Kepler adatlı radio. Üyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Rağadak studiyada siz bilen men Yoğuşan Anın Orvan. Bugün 2016 yılın 14. Mayı Kepler'in şenme günü. Merkez Azi yurtlarına sin ediyen meclis atlı yetleşikmeden tercih sahanına aklı uçular yanılıyor diyen temadan geçiren sohbettaşlığını dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparyar. Odalı günün sağladığın tezeriklerininle. Oğuzhan'ın parahatçılık varadaki yokor genişi Hezbi İslami Cengiz Topar bilen parahatçılık alalısının esasını okutları varada bir pikire gelenliğine aydiyar. Prezident tarafından belirlenilen parahatçılık genişi Cengiz Toparlar bilen parahatçılık alalısının bağlısının uğur yollarını gözleyer ve hedir kazanılan nıgaydılayan alalısının 15. mayda ıglan edilmeğine karasılıyar. Bu alalısık yurdun 15 yıllık pitneçiliğin sonlamak kavatlı dile çolarlık işi olmadık Oğuzhan Prezidenti Ashraf Khan için beğusuz çolar. Cengiz Topar'ın lideri Gulbeddin Hikmetyar Oğuzhan Sanak Berkliniyel cengizçilerin arasında en bir radikal şahsların bir hesaplanılıyor. Oğuzhan hükümeti 17 Mart'ta Hikmetyar'ın İveren delegasiyası ile gepleşik maslahatını açtı. Bu Topar 2001 yılında Oğuzhan Sanak koşun tarınalı veri Amerikan ve Oğuzhan uyuşlarının karşısında kanlı hücumları amala açırdı. Hizbullah Siriyadaki cihatçılar öz yokor dereceli komandirlerinin birini öldürmekte ayıpladı. Livan'ın Şay Cengiz Toporu'nun mağlumatını veren Mustafa Badreddin'i 13. mayda Damask aeroportunun yanını öldürülü. 14. maydaki beyanatta Topor'un öz derine onun Badreddin'i takvir toporlar tarafından atılan toplar neticesinde öldürülü diyen netice geleni kaydılar. Takviri deyip olur İslam devleti Al-Qaeda yali Berkliniyel sünni ekstremist toporlarını nazarda tutuyor. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Joe Biden, Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko bilen telefonuna urlaşıp, Birleşen Ştatların Ukrayna korrupsiya qarşı reformalara qollug üçin 3-cü tapqır qarz kepirligini bermek alalasygyny öňe süýüşmekçiligini aýtdy. Birleşen Ştatların o yarda 3-cü 1 milyard dolar qarz kepirligini bermek wada berdi. Emma munun üçin Ukrainada iqtisadi reformalaryň geçirilmegini, korrupsiýa garşy göreşilmegini şert edip goýdy. Aktam 13-nji maýda Bidenin Poroshenko bilen telefonuna urlaşanyny, onu Ukraina täze baş prokuror bellemek bilen zerur bolan reformanyň ilkinji möhüm adımlaryny etmekde gutlandygyny aýtdy. Halkara pul fondy hem golaýda Ukraina 17,5 milyard qarz bermek programmasynda öňe süýüşmegini akmarlygyny ýa-da etdi. Bu programma Kiýewdäki krizis mahalyny togutdyrypdy. Kepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlary dinleýärdiňiz. Halkara valyuta fondy Oğuzhan Sanak ýurdun uruşdan todan ykdysadyýetini dikeltmäge kömek bermek üçin täze karzlar bermek barada gepleşýäkdigini aýtdy. Halkara valyuta fondy 13-nji maýda Oğuzhan Sanak ykdysady ýagdaýyny synynyň jemlerini jemläp ýurdun hökümet büdjetini we maliýe pudogyny reform etmek maksatda gadanan progresinden hoşal bolanlygyny aýtdy. Kyn şertlere garamazdan häkimetler halkara pul fondunyň maslahat beren programmasyny üstünlikli durmuşa geçirdiler diýip halkara valyuta fondunyň beýanatyny aýdylýar. Emma Oğuzhan Sanak dowam edýän konfliktler, Taliban hüjüminden gorunmakda kömek edýän NATO goşunlarynyň azaldylmagy sebäpli Oğuzhan Sanak ykdysady ýagdaýy ören kyn ligine galýar diýip beýanatda aýdylýar. Kırgızstan'ın hopsuzluk kullukları üç siyasetçinin sol sahanı odalki ministeri devlet ağdarlısını planlaştırmak ayıplaması bilen tutsak ödenliklerini aittiler. Parlamentteki üç adam hareketinin ağdarları 12. may günü giyişlik Bişkek'te tutsak edildi deyip Kırgızstan'ın Milli Hopsuzluk Komitetinin sözcüsü aittı. Olur hakimiyeti güç bilen ele geçirmeği ve yurttaki siyasi yağdayı durnuksuzlaştırmağa tayyarlanmakta ayıplanıyor deyip ol AFP haber kulluğuna aittı. Tutsak edilenler parlamentin üç adım hareketinin lideri, odalki Oğuzhançylyk ministri Bekbolat Talgarbekow, odalki sudya Marat Sultanow ve odal prezidentlige dalaş eden siyasatçı Torabay Kolubayew dagy. Bu topar şu ay Bişkek'in merkez meydançasında 2005 ve 2010 yıllarda olan iki kolgolonun mevcan yerine yığınanış geçirip Prezident Almazbek Atambayev'in 17. maydanın vedipesinden çekilmeğini talep etmeyi planlaştırdı. Günorta Vansan'a bir canını geçen bomboçinin polisiya təlim mağazasının yanına maşinini partlatmağı neticesinde ağzından 3 polisi işgara öldürülü. Helmint velayetinin sözcüsü Omar Zıvak 14. maydaki partlamada 10 adamın yaralı olanlığına etti. Zıvak hücumçinin Nad Aletra'nın polisiya təlim merkezin nişana alanlığını hem sözüne koştu. Taliban'ın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi bu hücumun cevap karşılığını boyun aldı. Ortiyatın RBK Medya Toparının Uçsan baş redaktörü işten çekildi. Bu topara milyarder biznesmen Mikhail Prokhorov eğitirik ediyar. RBK'nın baş direktörü Nikolay Molibok 13. mayda Medya Toparının umum baş redaktörü Yelizaveta Asetinskaya'nın RBK gazetinin baş redaktörü Maksim Solyus'un RBK Xabar Kurluğu'nun redaktörü Roman Badani'nin işten çekildiğini aytti. Olur kampanyanın geleceği vaatta umum bir garayışın yoktuğu için işten çekiliptir. Bu tədərk Moskva polisiyasının RBK toporunu hamala kalplığa yol verilenliği için derneği başlanlığı vardı çıkan havarın ideyanına qavat geldi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Ulberdi Muhammed Fuhan'ı onu geçiren hükümet maslahatında yurdun 2017 yıl için devlet büccetinin taslaması vardı kararı kol çekti. Prezident devlet büccetinin taslaması düzlerini önümçülüğün neticeliğini hasta yokorlandırmağın, iktisadiyetin əkli puğduğunu önde var, teknologiyalar oruşturmağın vaciptiğini belledi deyip Türkmen televizyonunun havarına edilir. Aydınmanı vera geliyen ilin büccetini yurdun regionlarının əklesini dövrevap düdümü dörütmek, rayetlerin avadançılığını yokorlandırmak esası uğurları olup kalıyar. Hormatlı dinleyiciler siz haberleri dinlediniz. Olur bilen sizi yoksa Anna Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettirir. Sadatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Selamun aleyküm kadirli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis Saatli Yürüyte Heptelik Gepleşiğine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'da iyan bir neçe vaxtdan beri grajdanlık cemiyetlerine ve siyasi partiyalara basış edilip geliniyor. Hazır bolsa hükümet qiyin günü düşen rayetlerin arkasını tutuyan aklı uçları qaba başladı. Sonki günler bu baradaki pacigali haberler barha köpeldi. Gepleşimizin bugünkü sanında Tacik hakimiyetlerin aklı uçları edip başlanan basışı ve bunun yurdun bundan beylek hem üzgünleşmeyini getirip bilecek mümkünçilikleri barada gurun ederiz. İlk bilen meclisin bugünkü mihmanlar bilen tanışıp olun. Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sivirdlo. Norvegiyanın Helsinki Komitedinin Merkezi Aziya boyunca vekili Marius Fossum. Şelide kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi yani Oba'nın yanı blogunun redaktörü Bruce Panier dağılır. Gepleşimize katnaşıyalar. Kadırlı söhbetleşler meclise hoş geldiniz. Steve, sizin kuramanız Tacikistan'da tutsak edilen ya hazır kugun suudi işler devam ediyen ağzından 7 sana akla uçinin adını öz içine alayan ayretin hasabat yer etti. Bu mesele has içkin giriş Geçmezden ozal siz geçen hepte yer eden şol hasabatınızda adı geçeyen aklı uçları barada doğrarak maglumat bireyseniz.
Yes, well, thank you, Muhammed. This is an extremely important topic that doesn't get enough attention.
Hava Muhammed, ilki bilen bu meselani golganın üçün sana tavırsını aydatım geliyor. Men pikirimçe bu mesele yeterlik derecede üns berilmeyer. Biz köplön çağlatta apozisiya hükümede değişli olmadık korumalara edilen basışlar barada gurrun ediyaz. Emma hakikatin hatirasını aytmalı olsa merkeze Aziyanın hiç bir yurdunu, hiç bir grajdançılık cemiyeti aklı uçulursuz iş yürüdüp bilmeyerler. Aklı uçulur koruyan adamı sebeple özlerinin ama izarlanıp bileceğinden huvatir etmen, suutlara katlaşıp özlerinin sayılan adamını korup çıkış edip bilmelirler. Sonku dövürde Tacikistan çılıktan katı köp geçiyer. Edil hedir ki gurrunu ediyen meselemiz bu yurtta yüze çıkan dine sonku yağdaydır. Tacikistan'daki garadan gitmeyen in gaydusuz aklı uçulur ya ha basırlı ya da uluvur basışın aslında yaşayalar. Yurdun adam kukları oyunca in belli aklı uçularının biri Duzukmer Yorov'un su dişi doğam ediyor. Ol yurtta kadavan edilen apozisyadaki İslam Kalkınış Partiyasına vekilçilik edecektiğini aydıp bilen bir adamdır. Bu beyanattan en çemeğün son on özüm tutsak edildi. Has doğrusu ol öz müşterisi partiyanın başlığının birinci ornasarı Umar Hüseyinov'un türmüde kıynamalara sedevar edilenini aydan günü tutsaklı alındı. Bu yerde tutsak aslında alınan yeni bir aklavçı yani Şuhrat Kudratov'u hem yattap geçmeliyiz. Olum adam kukları meseleleri oyunca belli aklawçularyň biridir. Ol häzir tutuklukdaky opozisiýa wekili Izzat Saýidowa hem wekilçilik edipdi. Kudratow 2014-nji ýylyň märi gözüniň aňyrsynda saklanýar. Täjikistanyň içindäki guramalar şolsanyň aklawçularyň halkara assosiasiýasy hem Kudratowa adam hukuklaryny gorap çykyş eden aklawçy diýip atlanyp, onuň tutuk edilmegini ýalgyryp çykyş edipdiler. Täjikistanyň Yorowyň meselesi bilen işlän ýene iki aklawçy Dilbor Gadajonowa we Nureddin Makamow hem türmede saklanýar. Tutuk edilen 4 aklawçy bilen birlikde ýurtdaky ýene belli bir aklawçynyň 2 oglum türmäge basyrly. Olar Feruz Tabarow we Daler Tabarow.
There's actually two sons of another prominent attorney from Zayd Saidov's team, Feruz Tabarow and Daler Tabarow.
Bu tutuk edilen aklawçylaryň arasynda haýsydyr bir meňzeşlik barmy, Marius?
Well, the common thing is that all the charges appear trumped up and in retaliation for these attorneys representing the opposition.
Baglanystyrýan datlara daýdylanyny, olara ýöňkelýän aýyplamalaryň bary ýokary häkimetden geldi. Şol wagtda da olaryň oppozisiýa wekillerini gorap çykyş edenlikler üçin häzir olardan aralanýany meňzeýär. Tabarowyň oppozisiýa wekilini Zaýidow goranlygy sebäpli onuň iki ornyň hem türmä basylanlygyny çaklata bolýar.
Representing opposition figure Zayd Saidov.
Aklawçylaryň türmäge basylyp başlanmagynyň arkasynda nähili sebäpler bolupler? Ýagny täjik aklawçylary has aktivleşip başladymy ýa-da rejim has zalimlaşdymy? Bruce?
I think the Tajik government just doesn't want any resistance to these court cases at all. It's very unfortunate.
Meniň pikirimçe Tajik häkimetleri oppozisiýa wekilleriniň sud işleri boýunça nähildir bir garşylygyň görkezilmegini islemeýän bolmaly. Biz bu ýagdaýlary gowy bilýär tahirin. Egerde häkimetiň gözünden düşüp tutuk edilýän, onda işin gaýtdygydyr. Ýurdun konstitusiýasynda jenaýat sowut edilmeýänçe adam günäsizdir diýilýän hem bolsa, iş ýüzünde ýagdaý düýbünden başgaça, has dogrusy tam tersine bolup çykýar. Täjik sowutlarynyň we adalet ulumynyň gözünde sen eýýäm günäkär. Haçanda aklawçylar öz müşterilerini günäsizdigini sowut etmäge tinansanlarynda sowut prosesi has uzaýar we has köp ünti çekip başlaýar. Aklawçylary aradan aýyrmak bilen sowut we hukum çykarmak prosesi has aňsatlaşýar, duruberýär.
And by doing so you just ensure a speedy trial and a quick conviction.
Steve, sizin soňky hasabatyňyzdan çen tutulsa onda täjik aklawçylaryň hökmäni tapşyrmaly, käbir test synaglary hem işlenip tüzülipdir. Bu eýem işe girildimi?
This has already happened and this is another aspect of the crackdown which is I guess you could say for lack of a word.
Bu eýem başlandy. Bu da aklawçylara edilýän basyşyň başga bir görünüşidir. Bu ýagdaýa tutuş merkezi Aziýada duş gelinýär. Mundan 5-6 ýyl ozal özbek häkimetleri hem şuňa meňzeş çäreler geçiripdiler. Hökümet sud ulgamynyň garaşdylygyny dogry weýran edip ony ýerine ýetirji häkimete dogry garaşdy edip goýdy. Bu synawy bahanalap täzeki häkimetleri 20 ýyl bäri işläp gelýän aklawçylary aňsatlyk bilen çetleşdirip bilerler. Hökümet synanyň netijelerini galplaşdyryp rejime kulluk etmeyen, öz diyenine aklawçylaryň işini togtudup bilerler. Biz bu synanyň çekmejiklerini bilmeýär. Emma onu tawşyran 500 aklawçydan 94-üniň ýykylanlygy barada maglumatlar bar. Biz synanyň tawşyryp bilmediklerin siýasy garaýşlaryny bilmeýär. Emma her nähilide bolsa bu ulusan.
We don't know exactly how many of those people could be considered opposition or politically independent, but it's still a significant number.
Marius, bu synag onda sorulýan sorular barada sizden ähli maglumatlar bar.
Well, as you said, we don't know too many specifics, but reports have reached us that they you have to answer questions about history, culture.
Isteýin hem belleşýäli, bizde bu synagyň mazmuny barada käň maglumat ýok. Ýöne goýuşan maglumatlara görä, soraglaryň arasynda Täjikistanyň taryhyna we medeniýetine degişli sowallar hem bar. Bir soragda dagy Täjikistanyň üstünden haçan ilkinji otly geçdi diýilip soralýar.
So it's pretty absurd questions for a bar.
Bruce, muňa nähil düşünmeli? Bu nähil netije bilen tamamlanar?
Like I said, the Tajik government is they do have some reason to be worried. You know, we've talked about the economic situation and everything, and how it's deteriorating, and we know there's a lot of corruption in Tajikistan.
Odol hem belleşimi ziyali Täjikistanyň ody köde düşmegine yeterli sebäpleri bar. Täjik iqtisadiýeti gitdigçe yaramazlaşýar. Ýurtda ýokary derejede korrupsiýa bar. Häkimetler öz durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin oppozisiýadan diýindiler. Olar oppozisiýanyň özüni sutda gorap bilmek mümkinçiliklerini hem ýogy çykardylar. Hökümet aklawçylary batys edip oppozisiýa wekilleriniň sutdaky kanuny wekilçilik haklaryny hem ýok etdi. Mundan beýle Täjik hökümetiniň agzyndan kan islendik sözü cedelsiz bir hakikat hükmünde kabul ediler. Indi cuda ve cuda batır bir kişi bolaymasın, hakimiyetin aydanlarına karşı çıkmak diyen yalıda tas bolmacak bir yağdaya övrüldü. Muna boyun bolmasan gözünün anırsından atılayma kupun var. Elbette hükümet tarafından aklı uçinin hem bellenmek mümkün. Ama onun ne derecede seni ıhlas bilen koruyacaktığı hem soruq bolmağına galyar. Türkmenistan'daki yağdaylara sin edeyelin. Aklı uçinin sudun zalına gelip men bu adamı koruyandığıma namus ediyarın. Yönü ne ahili hem bolsa onu korap kabir zatları aytmalı diyen gedekleri hem bolup da ahirin.
It's a disgrace for me to have to defend this wretched person over here. But I'm required to come in and say something on their behalf, you know.
Can I just add to that seconding what Bruce just said, that you know, the implications of this for the rights of Tajik citizens.
Men bu yerde käwirdatlary goşasym gelýä. Bu esasan Bruce'un soňky aýdyp geçen ýagdaýlary bilen maglaşykly. Biz hasabatymyzda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän hain Faizi Brahidowa barada maglumat berdik. Men pikirimçe bu ören gaýratly bir maşgala. Ol türmede bolmasa da häzir oňa gaty uly basyş edilýär. Belläp geçsek mundan 2 ýyl ozal ol doktoranturanyň talaby Aleksandr Siddikowyň işini alyp barypdy. Siddikow Gorna Badakşan seýtinine derňe geçirýän mahal tutsak edilipdi. Şonda onuň işini alyp barmak, onu gorumak üçin diňe Rahidowa ýoňa çykypdy. Netijede bir näçe günüň içinde Siddikow türme tutsaklygyndan üý tutsaklygyna geçirilipdi. Rahidowa Täjikistanyň demirgalygyna tutsak edilen BBC-niň özbek habarçysynyň hem aklaw çykdy bolupdy. Habarçy ekstremizmde aýyplanyp, her dürli gynamalara hem sezewar edilipdi. Şonda Rahidowa bu vaka dünyanın üstünü çekip onun azat edilmeğini kazanıptı. Häzir Rahidowa edilen basışların neticesinde başka da köp sanlı adam ezir çekker.
To have her under pressure and intimidated means that you know, countless other citizens are now in harm's way.
Sağ ol. Gelin şu yerde meclise kıtkaça ara kesme verip gepleşimizi ikinci yarımında bu çerenin Tacikistan'ı ve onun halkara avreyine yetirecek tesirleri hakta doğrarak kurun ederiz. Tolkanınızdan ayrılman.
Azat Radiosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki soňky möhüm wakalar ve meseleleri barada iýdirli, gyzykly ve yerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri yerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistan'da petikli ahirin, Türkmenistanlylary oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolla 90 nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emetmeli?
Eger de üns berseniz, sizin umumuzda peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i nädip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa, täze bir aýna açyldy. Ödür edilen faylı kompüterime yüklemeli mi?
Oo, kompüterinizin islendik yerine yükle.
sayfon3.xe adlı fayl peýda boldy.
Howa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azat Radiosynyň sahypasyna hiç il bökdün girip bilersiňiz. Eger-de goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email berýän azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimimizin bugünkü sanında yakında Tajikistan'da ençe maqlawçynyň tutulup, ençe mehakda bolsa derňe işleriniň başladylanlygy barada adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we Norwegiýanyň Helsinki komiteti tarapyndan bilelikde ýaýradylan hasabat barada gürrüňe diýär. Öň hem belläp geçmeýäli bu hasabat geçen hepde ýaradyldy. Meclisiň mehmanlary Human Rights Watch guramasynyň merkezi Aziýa boýunça derňe üçisi Steve Sverdlo, Norwegiýanyň Helsinki komitetiniň merkezi Aziýa boýunça wekili Marius Fosom. Şeride kardeşim Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi, yani Oba'nın yanı blogunun redaktoru Bruce Panier. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan kadirli söhbetdeşler ve dinleyiciler meclise qaytadan hoş geldiniz. Bruce, aklawçylara basyşlaryň edil häzirki pursat edilip başlanmagy barada näme aýtsa bolar bilişiňiz ýaly? Täjik iqtisadiýeti häzirki gün agyr günleri başdan geçirýär. Ýurdun daşary ýurtlardan maliýe himayata zerurlygy bar. Halkara maýadarlarynyň hem aglabasy gün matarda yerleşip, olar adam hukuklary ýaly meselelere aýrytyn ähmiýet berýärler. Garaz, aklawçylara edilýän bu basyşlaryň edil häzirki pursada gabat gelmegi näme aňladyar?
Well, certainly it plays a big role in it. I mean, we shouldn't be so confused to think that this all started because of the economic problems, because we know, like, Zaid Saidov's case, for instance, it dates back a couple of years.
Biz bu basyşlaryň ykdysady kynçylyklar sebäpli başlandygyny aýdyp bilmeriz. Sebäbi täjik hökümeti soňky 2 ýylyň dowamında häzirki bolup geçýän ýagdaýlar üçin özüni döretdi. Meniň pikirimçe häzir olar bu urdaky tagallalaryny has güýçlendirdiler. Häkimet bolup biläjek tanqydy garaýşlary, sesleri temetmäge finansiýar. Aklawçylaryň ýagdaýy diýsen gyzykly. Ýurtda hökümet tanqydçylary oppozisiýa bolup biler, emma aklawçylar bolup geçýän zatlaryň ýalňyz ýygyny ýurdun kanunçylygyna, konstitusiýasyna görä delillendirip düşündürip bilýärler. Rejim hem aklawçylardan heder edýär. Aklawçylar hökümet tanqytçylarından tapawutda bolýarlar. Sebäbi oppozisiýa wekili hökümeti tanqytlap käbir misallary hem getirip biler. Emma aklawçy öz aýdan zatlaryny şol ýurdun kanunçylygyna görä delillendirýär. Häzirki bolup geçýän zatlar diňe bir hökümet tanqytçylaryny temetmek bilen çäklenmeýär. Bu tagallalaryň etasy maksady häkimetleriň eden etdiliklerini kanuna laýyklykda pas edip biljek adamlary dymdyrmakdan ibaret. Men resmiýetleriň özleriniň hem ýurtdaky hereket edýän kanunlary bilýändigini çaklamaýaryn. Aslında bu ýagdaý olaryň ýüzlerine basylandy, olar juda oňaýsyz ýagdaýa düşýärler.
And then the government has to come up with a response to that so they don't look like that they're wrong in this argument.
Steve, sizin hasabatyňyzyň çap bolundan bäri ençe mügün geçdi. Oňa halkara jemgyýetçilik tarapyndan nähildir reaksiýa görüp
Well, you know, we timed this report to actually come out just before Tajikistan's human rights record came up for discussion in Geneva at the UN Human Rights Council.
Bizim hasabatymyz Tajikistan'ın adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde geçirilen duşuň öňsüýrasynda çap edildi. Şol duşukda diňe bir gün matarın däl galyp berse-de dünýäniň beýleki döwletleriniň hem Tajikistan'daky adam hukuklarynyň bozulmalaryny, şol sanda aklawçylara edilen basyşlary tanqytlamagy juda begenlerdi. Şol wagtda Tajikistanam Öz gedeginde Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny görkezdi. Türkmenistandan we Özbegistandan tapawutlukda ol şu ýyl ýurda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüw wekiliniň gelip görmegine mümkinçilik döredipdi. Şol duşlukda ýokarky gürrüňi eden ýagdaýlarmyza ünsüň çekilmegi juda möhüm. Hawa, aklawçylaryň desine azat ediljekdigine garaşyp bolmaýar. Ýöne meselelerin gol golup durmagy öňüňdişlik üçin möhümdir.
And it certainly is, it is an important mechanism. It doesn't necessarily mean that there's going to be immediate releases, but I think it ratchets up the pressure, and that's always the key factor, I think, in making progress.
Marius Aklouchlardan uzalım Tajik hakimiyetleri oppozitsiya vekillerine media ulu basış ediyordu. Sizin fikrinizce hükümetin indiki nishanası kim olur?
I think journalists will soon find themselves in the crosshairs.
Menin pikirimçe Tajik hakimiyetlerinin basışının indiki pidasi media, xas doğrusu jurnalistler olar.
Yeah, basically I believe journalists would be next on the list after Glory.
Tajik hükümetinin aklavçılara edyen basışı yürüte sinag yürizmek bilen yurdun esası kanununun nehildir bir mani mazmunu qaliya mi, Steve?
It puts it under threat. Of course, if you don't have lawyers able to do their job.
Bu hukukli avdayı, eğer de kanunu korap bilecek adamlar bolmasa, tutuş sistemanın sığınmağı mümkün. Onsa da men Tajik resmilerinin elini vicdanına koyup, biz konstitusiyanın kadarlarına göre yaşayar sip bilecekliğini çaklamayan. 22. mayda Tajik konstitusiyasına ütköşmeleri giyirmek koyunca mühüm referandumun geçirilenliğine unutmalı değerler. Onunla yurdun baş kanununa 40 teorevi ütkötmeni giyirmek gölününü tutuluyor. Olara göre Rahmon'un hakimiyette müdümülük almağına şert dörer. Şeyle de yurdun prezidenti olma üçün keskitlenen yaş çağı ütködülür. Bunun neticesinde Rahmon'un oğlu üçün yol açılır. Karan menk pikirimce Tajikistan'daki konstitusiya hazır ulu hoptu. Menk pikirimce geçen hepte Jeneva'da adam kukları boyunca genişin dinlençiğinde kol olan meseleler dünya yurtları şol sanına bütün dünya valyuta fondu tarafından doğamlı yatladılıp durulmalı. Tajikistan'ın içindeki yağdaylar bilen şol urkatarda daşarı yurtlardaki Tajik aktivistlerin hem tutsuk edilip İzne deportasiya edilyanın varadakı mağlumotlar gelip koğuşya. Bu bolyan zatlara halkarı cemiyetçilin reaksiya görkönmeyi zerudur.
So that continues, and so what's required is an international response in several countries.
Tajikistan'da yüz veriyan hazırki yağdaylara nehili çıkalgı bolpler burus.
Steve mentioned the IMF, and I think that's one of the key things, and individual cooperation or cooperation with individual governments too.
Yani Steve bütün dünya valyuta fonduna ağzap geçti. Sor bir vaqtda devletlerin iki taraplayın hizmetdaşlığı kim mühim rol oynap bilər. Bu taraplar Tajikistan bilen egri oturup doğru gürleşmeli. Olar rejimin bəxvidi üçün kanunlarını ve konstitusiyasını ütkədiyən bir devlete himayet edip bilməcəkliklərini açık ayan etmeli. Misal üçün bu aklı uçuları bilen dören sonku yağday BMG'nin prinsiplarına hem ters gelyer. Bir adam özünün suutta qorap bilmecek olsa muna nehil düşünmeli. Hükümet bu aklı uçu menin gönümden turmayar deyip onu vezipesinden çetleştirip bilmeli değil.
You can't just remove one successful lawyers that the government's consider to be a nuisance to their plans.
Halkara cemiyetçiligi ne derecede Tajikistan'da kıyağdayları özgördüpler? Hemen onların Tajikistan'a basış etmek yali usullara baş koşmağı istek var mı, Marius?
I believe the adequate response from the international community now to Dushanbe's abysmal human rights record.
Tajikistan'ı adam hukuklarına korku diyen basış için halkara cemiyetçilik tarafından sanksiyalar giyirilmeli. Men munun şeyle bolmalygyny ananyarym. Häzir halkara jemgyýetçiligi diplomatiýany we diýalogy saýlap alýar. Emma muňa beýlik tarapyň gulak gabartmaýanyny hem belläp geçmeli. Soňky ýyllarda Täjikistan'daky adam hukuklarynyň ýagdaýy hassa ýaramazlaşdy. Bu ýuwaş diplomatiýanyň diýaloglaryň hatda tanqydy çykyşlaryň hem ýurtdaky ýagdaýlara täsir etmeýanyny görkezýär. Menin pikirimçe sanksiyalar giyirilmegin wagty geldi. Bu hökümetin düzümündäki belli resmilere garşy gönükdirilip, olaryň daşary ýurtlardaky emlakları we bank hasaplary dondurulup bilinerdi.
We're talking about asset freezes and visa bans, etc.
Marius, diýjek bolýanym, halkary jemgyýetçiligi Tajikistana garşy basyş gurallaryny ulanmagy taýýarmy? Yani halkara cemgeçiliğinin vekilleri bilen edil şuna mengdeş meselelerde geçiren gepleşikleriniz sizde nehil tesir kaldırdı?
So far we haven't seen a huge willingness to introduce state sanctions.
Herlikçe hiç il sanksiyalar bolmadı. Yöne bir yüze çıkaran yağdaylarımızın degişli tarafların gözünü açacaktığına ve neticede degişli çarelerin görülecektiğine umid ediyoruz.
We'll opened their eyes to the necessity of such tools.
Marius Fusum, Norwegian Helsinki Komitetining Merkezi Aziya Vekili, Mejlis qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Steve Svertlu, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziya boýunça derňewçisi, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziya boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier, Mejlise qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige yeni bir gezek dinlemek we mejliste orta atylan pikirler hakda öz garaşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, azathabar.com saýpamyzy saýahat ediň, oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online saýpalarynda hem çap edýäris. Bu gepleşige şol saýpalarda hem dinläp, bu barada öz pikirdir garaşlaryňyzy beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir Şiýerde siziň bilen hoşlaşýaryn. Yeni bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sağ olun.